Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Jako každou středu vás vítá od mikrofonu Mirka Nezvalová. Je to neklamný důkaz toho, že startuje dámská jízda. A co nás dnes čeká, tak například setkání s magistrou Ivanou Haldovou z přírodní apatiky v Horní Plané. Pochopitelně pár rad pro naše zdraví z lunárního kalendáře a také milé potkání se spisovatelem Janem Bauerem. Mimo jiné prozradí, co dokáže sám uvařit. A také tady máme dopis posluchačky paní Heli z Vltavotýnska, která reagovala na naši výzvu. Napište nám o tom, jak probíhala vaše setkání se spolužáky třeba po devítiletce, po střední škole, průmyslovce anebo po škole vysoké. A protože její dopis byl úplně první, který k nám doputoval, tak právě ona dostane knihu Patrika Hartla Prvok, šampon, tečka a Karel s jeho podpisem. Tak moc blahopřeji. No a vy můžete nám své příběhy posílat také. Máme ve hře knihy Jaromíra Jindry anebo právě knihy Jana Bauera Ztracený diadem. A to všechno, pokud zveřejníme váš dopis. A také můžete psát, jak už jsem zmiňovala, můžete psát své podzimní recepty. Věřím, že nějaký skvělý určitě máte a rádi se o něj podělíte s ostatními. Nebo rádi, záleží, zda jste posluchač či posluchačka. Každopádně adresa je známa damska.jizda@cb.rozhlas.cz anebo ta písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370-01 a nezapomeňte připojit heslo Dámská jízda. Ale pěkně po pořádku. Podzimní počasí zkouší naši imunitu a střídání teplot nám také příliš neprospívá. Tak si nechme za malou chvíli od magistry Ivany Haldové poradit, jak na toto období alespoň trochu vyzrát bez použití léků, které koupíme v lékárně.
Už je podzim, hnědá hlína, lepí se nám na paty a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty. Tak to je moje oblíbená básnička od Františka Hrubýna z dětství, kterou jsem četla i svým dcerám, ale ono to prostě tak je a také přichází období plískanic, střídajících se teplot. Co proto dělat? Tak to ví magistra Ivana Haldová z přírodní apatiky v Horní Plané.
Ano, toto období nám přináší studenější povětří, ranní mrazíky, vlhčí vzduch, takže to je námaha pro naše dýchací cesty a vlastně oslabujeme si tím slinivku břišní a měli bychom ji posilovat a posilovat i celý imunitní systém.
Stručně řečeno, ovšem, co proto dělat, protože nebudeme si říkat, že víme, že na červenou nemůžeme jezdit ani chodit, to je jasně dané pravidlo a víme, co dělat, ale co dělat v takovýchto případech, po jaké bylince sáhnout, protože předpokládám, paní magistro, že nebudeme sahat po nějakých klasických lékových přípravcích.
To se ode mě nedočkáte, ale ráda bych doporučila echinaceu, třapatku na chovou, ta je léčivá úplně celá, od kořene po květ, nejlépe funguje tinktura, takže můžeme si naložit kořen nebo celou nať do alkoholu, 40% aspoň a vlastně potom užíváme pro dospělého 3x denně 20 kapek této tinktury po 14-denním vyluhování v tom alkoholu ji přefiltrujeme a ta výborně posiluje imunitu, zabírá i v případě akutní virózy, tam užíváme každou hodinku 5 kapek a velmi rychle se z té virózy dostaneme. Dále bych měla třeba v zásobě rakitník, tam jsou léčivé plody, jsou nabité vitamíny, všemi minerály, co si jen vzpomeneme, takže jakékoliv zpracování rakitníku, ať nasušené plody, nebo můžeme zamrazit, můžeme vyrobit šťávu, sirup a to výborně dodává tělu potřebné vitamíny, kterých v zimě není dostatek a navíc zase posilují imunitu.
Tak možná některé posluchačky dámské jízdy tu třapatku mají v zásobě a stejně tak i rakitník, ale co my, které jsme si žádné zásoby neudělali? Máme zajít do nějaké lékárny nebo prodejny s léčivými bylinkami a tam si tyto bylinky nakoupit?
Určitě seženete i v lékárnách, i v prodejnách zdravé výživy. Jsou výrobky z třapatky nachové neboli echinácei. Většinou jsou to právě ty tinktury, které jsou nejúčinnější. Z rakitníku také existuje spousta přípravků, různé převážně sirupy nebo tobolky a můžeme užívat i v podobě doplňků stravy.
Tak teď víme, jak vyzrát na nemoci z nachlazení. Ovšem je to také období, kdy, řekněme, prochladneme od nohou. A ejhle, on se ozve močový měchýř, zvláště u nás žen.
Taky to tak může být, takže tam jednak je první pomoc, určitě třeba ty nohy si dát večer, udělat si teplou lázeň, můžeme třeba přidat zázvor, udělat si zázvorový odvar, anebo i jenom třeba stačí do té vody dát epsomskou sůl, tam je hořčík, který i sklidní, ale to teplo vlastně od těch nohou nám prohřeje celý organismus, udělá dobře, ale na ty záněty močových cest působí velmi dobře třeba brusinkové výtažky, ale i její příbuzná, která není tak známá. A sice medvědice lékařská, u které se používá nať, z které si připravíme odvar, necháváme aspoň potom 25 minut ještě vyluhovat a ta je ještě silnější než brusinka a také velmi dobře léčí ty močové cesty. A potom ještě moji oblíbenou lichořeřišnici, u které také funguje tinktura, která velmi dobře léčí jak močové, tak dýchací cesty.
Teď máme rad dost, tak doufejme, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, že tento podzim zvládnete v pohodě. Paní magistro, po kterém přípravku saháte vy nejčastěji?
Já mám ráda rakitníkové přípravky, mám ráda i tu echinaceu a potom třeba i houbové výtažky jsou velmi dobré na posílení imunity.
Je pravda, že teď jsme v televizi a i v novinách, v časopisech obklopovány reklamou, že velmi rychle za den téměř nám zmizí rýma, nachlazení. A já vím, že ono té chemie, pokud jí dáme příliš, tak to není pro náš organismus dobře, je to tak?
Ano, ty reklamy mají tak trochu pravdu, protože třeba potom paralenu nebo Coldrexu a dalších přípravcích, ona ta teplota rychle zmizí a my jako můžeme fungovat, ale vlastně my ten organismus ještě dále vyčerpáme, protože i to tělo nám říká tím, že je unavené a vlastně, že nechce pracovat, že si máme lehnout do té postele a my to vlastně zamaskujeme tím paralenem, tak vlastně potom ta nemoc trvá déle, trvá minimálně ten týden. Ale když si pomůžeme tou přírodní cestou, přidáme k tomu ta režimová opatření, teda třeba ten klid na lůžku, nebo jeden, dva dny vynecháme práci a věnujeme se sami sobě a odpočinku, tak potom se daleko lépe z té nemoci dostaneme a zregenerujeme.
Moje babička Justýna, když na mě šla nějaká bolístka, tak mě uložila do postele, udělala mi teplý čaj s medem, nevím, zda byl z nějakých bylinek, to už si nevzpomenu, a četla mi pohádky, anebo si se mnou povídala. A to musím říct, že toto propojení té láskyplné péče a zároveň té lásky mé babičky bylo pro mě možná nejlepším lékem, takže mějme se rádi.
Ano, mějme se rádi a s tím úplně souhlasím, protože právě i to pohlazení po duši od té babičky, to mělo možná největší léčebný efekt.
Říká magistra Ivana Haldová z přírodní apatiky v Horní Plané. Tak paní magistra, já se těším, že snad se ještě do zimy potkáme, abyste nám poradila, jak vyzrát na kruté mrazy a na to, aby nám bylo dobře.
Děkuju za pozvání a nevím, jestli na tohle budu mít radu.
Spisovatel Jan Bauer a naše potkání v obchodním centru Čtyři dvory v Českých Budějovicích v knihkupectví a papírnictví Luxor. Honzo, my jsme se potkali nedávno při tvém křtu 200 knihy a já jsem mezi tím zaznamenala, že těch křtů už jsi měl několik a dokonce tento týden 21. chystáš v Českých Budějovicích další, takže prozraď mi, zda to děťátko, ta 200. knížka bude tím čipernější, čím více křtů má.
No tak já doufám, že ano. Já jsem křtil už kdysi v roce 2000, tuším 10, s tou knihu a od toho doby jsem se těšil, až bude ta 200. A tak se to pořádně oslavím. Já jsem původně chtěl takovou větší oslavu v Praze. Nakonec se to smrsklo na tu oslavu knihovně na Hradčanech, v Praze na Hradčanech. No a teď si jako Budějovicím, protože ta poslední, ten křest, ten byl jako hromadný. Tam byla kolegová Jitka Ludvíková, Jaromír Indra, no ale tady budu čistě já, tak jsem si vybral taky kmotry, jako sochaře Petra Šela a jeho manželku, herečku Tereza Brana, že k Petrovi mám takový zvláštní vztah, protože je synem mého dlouholetého přítele Jaromíra Šela, který jako v loni zemřel, a samozřejmě zase bude to moderovat René Kekely, taky můj kamarád, takže jako budu se cítit velmi dobře. A navíc ten Kosmas, která vlastně v budově Besedy, se dá říct, je takovou jako mou, jako bych řekl, oblíbeným místem křtů. Tam jsem jako křtil už mnoho knížek v tom Kosmasu a rád se tam vracím.
Když má člověk na svém kontě 200 knih, tak to znamená, že minimálně z pohledu nás žen musel 200krát porodit. A 200 dětí, to není žádná legrace. Jak se díváš na to první, to úplně nejstarší?
Já to takhle neberu, že to je dítě. Samozřejmě ta radost těch prvních knížek je veliká, ale pak se to projeví, je to prostě práce, jaká kteroukoliv jiná. Já když jsem vydal první knížku, to bylo v roce 1978, byla taková populárně naučná knížka o zemědělství a globálním problému světového hladu. A de facto jsem to napsal de facto na výzvu nakladatelství Albatros tenkrát, protože potřebovali nějakou titul o zemědělství, takže se hodně plánovalo v té době. A to vyšlo v edici Objektiv, taková brožovaná, bohatě ilustrovaná edice. Pak jsem tam ještě vydal jednu knížku o lese, ale s tím hospodaření a významu lesa pro lidskou společnost. Ale třeba tam začínal třeba Pepi Klíma nebo Ondra Neff, takový z těch známějších jmén. Čili jako jsme prostě vrstevníci a máme takovou jako jednu společnou platformu a tu popularizaci jako určitých jako teda vědeckých poznatků, se dá říct.
My si povídáme v pořadu Dámská jízda. To je pořad určený především ženám, i když pochopitelně nebráníme se žádným pánským uším, protože poučené a instruované pánské ucho může v životě udělat velké změny, ale prozrať, vzpomeneš si na nějaký román, kde byla hrdinkou žena, anebo preferuješ pouze chlapy?
Ne, já jsem dokonce byl kdysi osloven ředitelem nakladatelství, který mě požádal, abych napsal milostný historický román. Rozhodl, že by tam nemělo být mé jméno muže, se domníval, že žena jako autorka přetahuje víc. Takže já jsem tehdy zvolil tehdejší jméno mé vnučky, mezi tím se dcera rozvedla, takže i ta vnučka má změněné jméno, byla Anna Březinová, a pod tímto jménem jsem vydal 11 titulů a řekl bych, že velmi zdařilých, protože nyní vycházejí znovu, tentokrát už pod mým jménem, třeba teď vyšla Poslední láska Petra Voka, která vyšla před 10 lety pod jménem Anna Březinová, takže pokud to vychází znovu a prodává se to, tak to asi nebylo tak špatné.
Je těžké překlopit se pro chlapa Jana Bauera do ženského uvažování Anny Březinové?
Já musím říct, že to z začátku těžké bylo. Já jsem měl s ženskými postavami i v knihách, které jsem psal pod svým jménem, trošku problémy. A jednou jsem se s tím svěřil svému teda už zvěčnělému příteli Otakarovi Chaloupkovi, literárnímu teoretikovi a spisovateli. A říkal jsem, o to víš, já nevím se s těma ženskýma postavama rady. Buď to vychází jako čarodějnice nebo jako děvka, abych se vyjádřil slušně. A on se také zamyslel, Takár, on třikrát rozvedený, jako zkušený ženáč, se také zamyslel a říkal, Honzo, víš, ono to vlastně tak nějak je. Takže nechci se dám dotknout, které to poslouchají, jako jo, to není nic proti nim, ale prostě jako člověk jako musí vycházet z nějakých svých zkušeností se ženami a ty si potom jako přetváří do těch postav těch žen. Myslím, že mám krásné ženské postavy, jsem měl, třeba jsem napsal ta hříšná světice od kněžny svaté Ludmily a tak dál, čili jako mám i hezké ženské postavy, nespadají do té kategorie těch dvou, které jsem se zmínil. Vůbec se jich jako nevyhýbám, nebo jsem napsal to Evangelium Máří Magdalény, což vlastně původně byly dvě knížky, a kde jsem chtěl vytvořit jakousi českou angeliku. Se odehrávalo v dobách Jiřího z Poděbrad, kdy se jistá zemanská dcera vydává po stopách svého snoubence, který byl jako diplomatickým vyslancem krále Jiřího z Poděbrad do Osmanské říše. A ona se ho vydává hledat, prožívá neuvěřitelné dobrodružství. Prostě v tom stylu angeliky nakonec se prostě setkají a šťastně to dopadne. Jako jo. Já jsem uvažoval, že by to mohlo mít další pokračování, ale nakladatel už jaksi ztratil zájem, asi jsem nebyl pro tu postavu, jako dost, jsem ji nevylíčil dost hodnověrně třeba.
Tak možná si nevylíčil dobrodružství té české angeliky tak pikantní. Ano, aby si vyžádala další pokračování. Mimochodem, Honzo,
Když si povídáme pro dámskou jízdu, jaký je tvůj vztah k ženám?
Ten nejlepší. Já teda jsem přiznám, že jsem vdovec, ale jako mám řadu přítelkyň, jako bližších i vzdálenějších, jako rád se s nima setkáme. Nakonec jsem se přestihl při tom, že když si chci s někým popovídat, tak radši zavolám nějaké své kamarádce než kamarádovi. Jo, je to příjemnější, jako jo. Mě je teda 76 let, ale přesto jako pořád mě ty ženy něčím přitahují.
My si povídáme u kávy, takže je možná slyšet i to, jak tady vrčí kávovar. Co je tvým oblíbeným nápojem?
Oblíbeným nápojem samozřejmě já jsem prožil mládí tady v Budějovicích, čili je to pivo. Pak jsem si zvykal postupně i na víno, přešel jsem na tvrdý alkohol, to měl určitý vývoj. Začínal jsem kdysi s vodkou, pak jsem přešel na starou mysliveckou a pak jsem jako spousta mnoha jiných mých vrstevníků skončil u fernetu, který je takový, říkám, to je vlastně lék, kudy teče, tudy léčí, jako jo. Ale jako dobré víno, všechno prostě chce čas, místo a tak dále. Na Moravě si dám samozřejmě víno, na Slovensku si dám rád borovičku, protože to je tam národní nápoj. Člověk musí se přizpůsobovat prostředí, v kterém se pohybuje.
Říká spisovatel Jan Bauer, s kterým si povídáme těsně před dalším českobudějovickým křtem jeho 200. knihy. Ztracený diadem. To je kniha, která se pyšní číslovkou 200. Jejím autorem je jihočeský spisovatel Jan Bauer, který žije v Českých Budějovicích. My si povídáme v obchodním centru Čtyři dvory v knihkupectví a papírnictví Luxor. A Honzo, my už jsme prozradili o tobě lecos, třeba jaký máš rád nápoj, ale prozraď alespoň náznakem. O čem je ten ztracený diadem?
To je, myslím, asi osmá kniha z té řady o královském soudci Melicharovi z Roupova, protože zasazený do doby vlády Jana Lucemburského a vždycky tam ten dotyčný královský soudce řeší nějaké hrdelní zločiny, nějaké závažné případy. A zrovna v tomto ta se odehrává před teda křtem budoucího otce vlasti, tehdy, který měl postal teda při křtu jméno Václav, teprve ve Francii v 6 letech byl biřmován na Karla podle svého teda strýce. A před tou svatbou dojde k tomu, že při té svatbě chce Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna být ozdobeny těmi atributy panovníků, čili v případě na Lucemburského královskou korunou a v případě Elišky Přemyslovny královským diadémem. A ten diadém nechal kdysi vytvořit její otec pro svou jako první manželku, Gutu Habsburskou. A když potom dojde k hledání toho diadému, který má být uložen v nějaké pokladnici v chrámu svatého Víta, tak se zjistí, že ten diadém tam není. Koruna je v pořádku, všechny ty ostatní korunovační klenoty jsou v pořádku, ale ta koruna tam není. No a královský podkomoří Jindřich z Lipé si povolává právě toho královského soudce Melichara z Roupova, aby našel a objasnil tu ztrátu, případně krádež toho diadému a byl ten jeho den ho uzmul, pokud to někdo uzmul, aby byl přísně potrestán.
Trochu mi to připomíná D'Artagnana, který se vydává pátrat po speciálních klenotech až někam do Anglie, spiknutí a tak dále. Prozrať našim posluchačkám, jak vůbec čerpáš ty své náměty? Ležíš obklopen nejrůznějšími historickými dokumenty a vždycky zalovíš a vytáhneš nějaké téma a pak se mezi ním brodíš nebo si rychlá ponorka a hledáš, intrikuješ, spojuješ?
Ono to je trošku, člověk to musí být nastudováno, prostě tu historickou dobu, o které píše, musí vědět, jak lidé bydleli, jako co jedli, jak se oblékali a všechny takové ty momenty musí znát, jak asi ta města vypadala nebo vesnice vypadaly a tak dál, čili musí vycházet z toho a potom se musí držet historických faktů, teda aspoň pod stránce takových těch základních historických údajů. Neplést si letopočty, neplést si jména a tak dále, že tam se objevují skutečná jména, jako zrovna ten Jindřich z Lipé, anebo král Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna. A vedle nich jsou postavy ryze vymyšlené, jako je právě ten královský soudce Melichar. Ostatně Dimas to měl podobné, jako z těch tří mušketýrů. Skutečně existoval akorát ten kapitán D'Artagnan, to byla historická postava, a ten Athos, Porthos, Aramis jsou v podstatě vymyšleny, ty nikdy neexistovaly.
Je pravda, že když člověk píše historická témata, tak je mnohem těžší zjistit, nakolik je fikce a nakolik je realita, kdežto kdyby si psal z té současné doby, tak si lidé mohou něco ověřit díky doktoru Googlovi. Neláká tě nějaké současné téma?
Já jsem napsal detektivku ne ze současnosti, ale z poloviny 70. let minulého století, která byla hodně ze života, takřka autobiografická. Odehrávalo se to v redakci Vesnických listů někdy kolem roku 1975. A bylo to o tom, jak na schodišti, které jsem velmi podrobně znal, dneska ta budova Zemědělských novin je zbouraná, jako já mě tam vyrostl takový ten palác skleněný. Takže z toho schodu jednou v noci o půlnoci spadne plukovník státní bezpečnosti a zabije se. A teď se rozvíjí pátrání. Jak to vlastně bylo tak dále. A tam jsem velmi přesně popsal, jak to vypadalo v těch Zemědělských novinách, jak hodně se pilo, jak se ty lidi chovali a tak dále, jak to nakonec dopadlo a podobně. Tam jsem si to užil, tohle z toho. I když bych si netroufal přesně popisovat nějakou tu policejní práci, to zase potřebuje člověk na to studia jiného druhu. Takže já se radši vracím do toho středověku. Třeba mám tu druhou řadu, která se odehrála v době Rudolfa II., kde člověk jako ten pátrač musel si vystačit s nějakou intuicí, s nějakými nepřímými náznaky a nemohl tam daktily a tak dále schánět a DNA a podobně, takovýhle věci tenkrát nikdo neznal. Čili se to odehrávalo tak jako jednodušším způsobem. Maximálně mohl tomu podezřelého pohrozit, že ho napne někde na skřipec, mučírně a tak dál, což se taky zůsta dělo, jenže na tom skřipci se každý přiznal ke všemu naprosto, aby se ubránil další bolesti. Jo, čili já tu historii nějak jako mám rád. Já jsem začínal původně literaturou faktu historickou, těma pětisvazkovýma záhadama českých dějin a dalšíma titulama, podivné konce českých panovníků, podivné konce českých panovnic a podobně. Potom jsem byl jednou vyzván ředitelem nakladatelství, abych napsal historický román, čili jsem se tomu bránil zuřivě, ale musím přiznat, po třech sklenkách mého oblíbeného fernetu, které mi objednal, tak jsem říkal, no, já bych to mohl zkusit. No, tak jsem začal psát knížky. Trošku jsem záviděl kolegovi Vlastovi Vondruškovi ty detektivky a tak jsem si vymyslel zase já svého hrdinu, on má toho cnostného Oldřicha z Klumu, královského prokurátora. Já jsem přišel s tím novoměstským rychtářem jako protivou z protivce, což ten protivec je přitom skutečný, ta vesnice na Prachaticku existuje. Dokonce tam byla i ta tvrz, kterou jsem mu jako přisoudil tomu protivcovi. A začal jsem psát ty historické detektivky, nějak se jako líbily, chtějí to po mně, no tak rád vyhovím. No.
Teď si posluchačky dámské jízdy možná řeknou, tak Jan Bauer, spisovatel, píše, má nějaké ty přítelkyně. Honzo, vaříš si sám, máš nějaké oblíbené jídlo, anebo se vždycky uchylíš do náruče nějaké restaurace?
Já se uchylím těm restauracím. Já umím dělat si míchaná vajíčka, nebo si uvařit kafe, nebo si namazat chleba. Tak to taky ti vrcholí, nebo si ořát párky. A tím vrcholíme kulinářské mistrovství.
Možná bys mohl zapátrat v historické paměti a zkusit vypustit třeba nějakou sérii z hradu či nějakého zámku, kde je úžasná kuchařka, která vaří úžasná jídla a přitom přichází na neuvěřitelné záhady. Takže já nechci žádný podíl svého budoucího honoráře, ale máš to jako tip, třeba přijdeš na nějaký skvělý recept, který tě doslova do písmene pohltí.
Jenže to bych musel si ty recepty nastudovat. Pravda, jsou tady knihy, které se tím středověkou kuchyní a kulinářstvím zabývají. Některé mám i doma, ale ty je používám jenom okrajově. Jako a hrnout se do toho se mi právě nechce. To je vždycky určité riziko. Oni i ty čtenáře chtějí nějaké oblíbené postavy. Jo, třeba ten Jakub Protiva nebo ten jeho pomocník, ten mnich Blázius, jsou jakoby oblíbení, čili proč jako těm lidem to upírat, když to chtějí.
200 knih, jaká bude 201?
201 to vím velmi přesně. To budou Temné osudy Habsburku a jejich příbuzných, se jmenuje.
Teď nám tady zvučí kávovar, to je také takový temný zvuk. Já jen ještě připomínám, že pokud náhodou půjdete ve čtvrtek v 17 hodin kolem knihkupectví Na sadech v Českých Budějovicích, tak tam zkuste nakouknout, protože jednak tam bude spisovatel Jan Bauer, který bude křtít svou 200. knihu v pořadí Ztracený diadém, ale také tam bude herečka Tereza Brana Šel a její muž, sochař Petr Šel, bude tam také René Kekely a také tam můžete být vy. Takže Honzo, držím ti palce, aby si to nakročení do těch dalších 300 té číslovky zvládl s úspěchem a s plným nasazením. Troufáš si říct, že třeba za 5-6 let budeme křtít knihu, která bude mít číslovku 300?
Já myslím, že netroufám si, protože je mi 76 let a už člověk přece jenom píše pomaleji, nejde mu to tak, rád si odpočine a já už se nechci někam jako moc hnát. Myslím, že těch 200 je slušné číslo, když to bude přibývat pomalu, jako, takže se vůbec nebudu zlobit.
Ano, několik metrů dlouhá tvorba knih spisovatele Jana Bauera z Českých Budějovic nyní, tak to bylo teď malé nahlédnutí do jeho tvorby a já moc děkuji za potkání v dámské jízdě a těším se někdy příště.
Také děkuji, nashledanou.
A v dámské jízdě slíbený dopis od paní Heli Hanzalové z Týna nad Vltavou. Napsala nám ke školnímu srazu toto. První školní láska neminula žádnou z nás. Některá došla naplnění, jiná zůstala v rovině platonické. Ale prožili jsme ji všechny. Začíná to první třídou, plynule pokračuje na druhém stupni základní školy a končívá často až na vysokoškolské koleji. Lásky z první třídy mají lehce nostalgickou příchuť, lásky ze střední zase příchuť zakázaného ovoce, prvního zklamání nebo prvního vážného vztahu. A teď, protože ten dopis je pochopitelně delší, tak píše, že školní sraz obvykle organizuje spolužák nebo spolužačka, protože právě na ty školní lásky se objevují nejlépe na školních srazech. No a spolužáci nebo spolužačky je organizují, pokud jsou za A aktivní, za B čerstvě rozvedení, anebo za C chtějí vidět právě vás. Školní sraz začíná ve chvíli, kdy rozlepíte obálku s pozvánkou. Míra stresu, která vás záplaví, závisí na vzdálenosti bodu A, rok ukončení školní docházky, a bodu B, váš aktuální věk. Ve 20 je to OK. Ve 30 řešíte, co na sebe ve 40, zapojíte do příprav kosmetičku, kadeřníka a dceru, která má posoudit, co vám nejvíc sluší. Mami, to triko s nápisem je děsný. Ale v zásadě je stres stejného původu. Bude tam on. A vy chcete být ta nej. V den školního srazu se těšíte, bojíte, těšíte, nechce se vám tam, ale nakonec vyrazíte. A je to. Vejdete do salonku vyhlášené restaurace, kde se na vás zubí něco mezi 20 až 30 starších žen a mužů. Po prvním šoku, kde jste se to omylem ocitla, vám dojde, že to jsou vaši spolužáci. A uprostřed všeho dění sedí on. V tomto bodě se scénář srazu rozděluje na dvě dějové linie. Je stejně krásný jako před lety a jeho pohled vám prozradí, že i vy jste jeho vyvolená. Ta druhá dějová linie je to člověk, kterého jste před lety obdivovala a možná i milovala, ale pusu byste od něj už nechtěla. Bože, co to má na hlavě, proč má břicho a tu hroznou košili? Máte dvě možnosti, jak se film s názvem První školní láska bude obvíjet dál. Obnovíte flirt, omlouvám se, nebo utečete. A protože z boje se neutíká, tak si prostě sednete mezi tu starou partu a najednou se stane zázrak. S postupujícím večerem se váš školní idol promění zpátky v toho kluka, který vás miloval a vy jeho. Pokud ta první školní láska byla opravdová, odpustíte mu pleš, jako on vám odpustí první vrásky a kila navíc, jeho oči pro vás znovu budou magnetem a když vás o půlnoci bude doprovázet na taxík, dáte si obrovskou pusu. A pak už je to, holky, jenom na vás. Jestli je on zrovna sám a vy sama, zkuste tu první lásku prostě refreshnout a jděte do toho po hlavě. Jestli na vás doma čeká milující partner a děti, užijte si tu pusu po letech a nechte si tenhle zážitek jako krásný zdroj energie a jenom pro sebe. S první školní láskou se to po letech má totiž tak. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Ale proč neskusit postavit společný most? Když jsou na to dva, mohlo by to vyjít. Ale bacha, nabourání těch mostů stávajících. Užijte si školní sraz, píše paní Hela Hanzalová, a právě k ní bude putovat kniha Patrika Hartla s jeho vlastnoručním podpisem. Stále ještě máte příležitost nám psát na naši e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, a nezapomeňte připojit heslo Dámská jízda. A ještě rychle zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Takže čtvrtek, pátek, sobota, to jsou dny ve znamení býka. Ten ovlivňuje krk, mandle, čich, chuť, týl a ramena. A ranní kloktání je dobrou prevencí před nachlazením a zánětem dásně. Vynikající je šalvějový odvar. Šalvěj se v lidové medicíně používá při záněte hrtanu, mandlí a ústní dutiny, při hnisání zubů, při krvácení dásní a parodontóze. Takže bylinu namočte na 10 až 12 hodin do studené vody a pak ji zakrytou přiveďte k varu. Po 5 minutách odstavte a nechte odkrytou 15 minut louhovat. Při léčbě kloktejte několikrát denně. No a máte-li odvahu, zkuste jogínské nasávání nosem. Při zánětech dýchacích cest zkrátka inhalujte 5 lžic šalvěje, přelijte litrem vroucí vody a poměrném schladnutí vdechujte páru asi 10 minut. No a také si položte ruku ke krku na rameno a stlačte. Masírujte krouživými pohyby. Po chvíli ruce vyměňte. Tak to jsou dnešní rady z lunárního kalendáře v naší dámské jízdě. Věřím, že příští týden bude opět dámská jízda krátce po 9. hodině ve středu vaší milou společnicí. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně loučí Mirka Nezvalová, jen připomínám webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Thank you.